Ascultați emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Știu ce cred. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru este profesorul Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Și în acest episod al emisiunii discutăm despre crezul creștin, așa cum a fost el formulat în secolul al IV-lea. Crezul formulat la Nicea și apoi la Constantinopol este piatra de temelie a fiecărei biserici. Adică nu poți să fii creștin dacă nu te identifici cu aceste articole de credință. Astăzi discutăm despre persoana Duhului Sfânt, așa cum apare ea în gândirea bisericii din primele secole. Crezul spune, cred într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Ce înseamnă acest articol de crez?
Întâi de toate, discutăm despre cea de-a treia persoană și foarte greșit spus lucrul ăsta, e un lucru care, cum să zic, nu l-ați auzit de la mine, dar în sensul în care oamenii trebuie să înțeleagă și să-și facă o anumită ierarhizare, cam așa ar trebui să sune, cea de-a treia persoană din dumnezeire, din Trinitate. Însă, dacă ne uităm mai atent, vedem că Duhul Sfânt, de fapt, guvernează întreaga transmitere a ceea ce înseamnă energie, fapt, cunoaștere, creație și tot ce vreți din Sfânta Scriptură. Pentru că dacă ne uităm de la început, luăm cartea facerii a Genezei, primul verset vorbește despre lucrul ăsta și mai ales al doilea. Pământul era acum pustiu și gol și spune Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra întinderii de ape, ape care erau încă nedespărțite. Vorbește despre o prezență care e ubicuă peste tot a Duhului Sfânt. Și asta e destul de greu de înțeles încă și la ora actuală. Cum ar putea oare Duhul Sfânt să fie cu noi aici care vorbim la radio, cu nu știu care chinez care se roagă pe nu știu unde, în ce orezărie acum, cu unul care probabil se urcă pe Himalaya și nu mai are aer și spune un gând către Dumnezeu, un marinar care conduce un vas și în derivă undeva pe un ocean, dacă ne gândim doar la lucrurile astea și spunem că Duhul Sfânt îi ascultă pe toți, îi vede pe toți și e lângă fiecare, e un lucru care, pentru mintea noastră, e foarte greu de conceput. Dar cam asta este și cam asta trebuie să înțelegem despre Duhul Sfânt și de ubicuitatea Lui, de faptul de a fi oriunde și oricând la dispoziția creștinilor.
Cum înțelegem faptul că în crez apare persoana Duhului Sfânt?
Nu putea să fie altfel, pentru că vorbim de persoane, adică ipostasuri, cum spune în limba greacă, dacă Tatăl și Fiul sunt persoane, nu poate să fie Duhul Sfânt altceva decât tot o persoană. Din nou e o legație logică, care însă depășește logica. Asta e frumos în partea asta de teologie și, hai să zicem, sistematizarea crezului. Pentru că dacă ne uităm în iconografie, bun, în iconografia ortodoxă lucrurile sunt puțin mai interesante, pentru că de obicei Tatăl apare ca cel bătrân de zile, așa cum este și în cartea lui Daniel și îl întâlnim în Apocalipsa 19 la Sfântul Apostol Ioan, îl vedem pe Dumnezeu bătrân de zile. Apoi, normal, Fiul n-ar trebui să fie bătrân de zile, dar în Apocalipsa 19 îl vedem bătrân de zile. Acum nu mai știi cine-i tată și cine-i fiu, dar dacă amândoi sunt concomitent creatori și unificatori a tuturor sistemelor, înseamnă că sunt persoane. Ei, în iconografie fiul e mai tânăr, deci barba lui nu-i căruntă și nici părul. De obicei e șaten, cum îl vedem în iconografie. Și Duhul Sfânt este întotdeauna o aură, o mandorlă, dacă vreți, care înconjoară tot, o lumină în jurul lor, o aur. Ei, în iconografia apuseană, vorbim de tablourile votive din Biserica Catolică, lucrurile sunt mai simple. Dumnezeu Tatăl e bătrân de zile, îmbrăcat cu o mantie albastră, are mână un glob cu cruce pe el și șede. Deci el șede undeva pe un orișor așa. Și tot pe norul ăla, fiul stă în picioare, de obicei poartă o hlamidă roșie cu un umăr dezvelit și ține crucea și stă lângă tatăl. Deasupra lor, într-o aură din asta cu raze care vine peste ei, un porumbel. Iată ipostasul Duhului Sfânt într-o anumită prefigurare.
Asta înseamnă că Duhul Sfânt este mai puțin important?
De-a lungul istoriei știm că biserica are accente diferite, chiar în interpretare și în modul în care se referă la cele trei persoane. De exemplu, cel mai simplu lucru pentru noi este să ne gândim la teologia penticostală. Teologia penticostală are de la început foarte clar accentul pe lucrarea Duhului Sfânt. Ei, dacă e să facem portretul, atunci Duhul Sfânt ar fi cel mai mare de data asta. Dacă ne gândim la teologia baptistă, de exemplu, acolo ar trebui să fie fiul, dar nu e fiul, de fapt, ci e o carte mare. Pentru că ține de reformă și ține de cuvânt. Deci logosul întrupat, fiul care e cuvântul lui Dumnezeu. Și așa mai departe. Deci ne-am putea juca cu imagini destul de mult. Însă, ceea ce e foarte clar pentru Sfinții Părinți este că Trinitatea fără persoana Duhului Sfânt este imposibil de catalogat. Nici n-ar mai fi Trinitate, de bună seamă. Ei, Duhul Sfânt ce face în sensul crezului? Duhul Sfânt, care este preamărit împreună cu Tatăl și cu Fiul, deci are coegalitate. Vorbește clar crezul despre lucrul ăsta. Și apoi, El a vorbit prin proroci. Păi a vorbit sau mai vorbește? Asta e problema mea. Într-un fel când spune și a grăit prin proroci, chiar dacă luăm limba veche românească, se pare că toate lucrurile s-au terminat. Adică odată cu canonizarea și odată cu închiderea capitolului care înseamnă câte cărți intră în canonul Sfintelor Scripturi din Vechiul și din Noul, e clar că nu mai e loc. Și după cartea Revelației, Apocalipsis, da, Apocalipsa, nu mai ai ce să mai spui. E bine, e foarte clar că Dumnezeu nu doarme. Și dacă unii au crezut că în 400 de ani care au fost între Vechiul și Noul Testament, Dumnezeu nu mai vorbește, se înșală amarnic. Pentru că în tot acei ani, să zicem, cei 400 de ani care noi nu-i vedem. De ce? Pentru că nu citim Apocrifa. Acolo sunt o culegere de texte, istorice în cea mai mare parte, care vorbesc despre lucruri care noi nu le știm. Sau ar trebui să le avem în cultura generală. E bine, de la Alexandru Macedon, da? Și lucrurile care s-au întâmplat cu el și gândul de dragoste care l-a avut față de evrei de a încerca după colonizare în Alexandria să-i facă să dea revelația lor către celelalte popoare, lucrul ăsta se întâmplă. Pentru că după ce Alexandru moare, știți, imperiul se împarte la patru generali, doi dintre ei aveau să se bată tot timpul peste teritoriul Israelului. Seleucizii, respectiv cei din nord, dinspre Siria, și Ptolemei, adică egiptenii noi, să zicem, cea mai nouă formă de... Adică când teoria faraonilor începe să moară, da? Și când Roma începe să aibă o influență foarte mare asupra Egiptului. E bine, în toată această perioadă, undeva pe la mijloc, pe la anul 200 și înainte de Hristos, se întâmplă lucru care avea să ducă sau să premeargă evangelizarea lumii. Ce se întâmplă? Se traduce Tora, se traduce cartea, cele cinci cărți ale lui Moise din Vechiul Testament, din ebraică în greacă. Cu ajutorul a, spune tradiția, a 70 de părinți, 72 mai precis, care în 70 de zile au tradus aceste texte. dacă au făcut-o 70 de zile, au fost super tari. Deci au fost niște intelectuali foarte adevărați și foarte puternici. Pe de altă parte, să ajungă să închege tot acest text și să-l facă să fie competitiv cu ceea ce înseamnă cealaltă revelație a grecilor, e fabulos. Dar asta numai Duhul Sfânt poate să facă.
Crezul creștin este produsul acestei culturi sau este o armă care influențează puternic cultura în care a trăit, în care a fost scris?
Foarte bună presupoziție și o întrebare care are tâlcuiei. Ei bine, este un efort colectiv. Pentru că, dacă stăm să ne gândim de la început, după apostoli, care n-au fost oameni învățați, exceptându-l pe ultimul dintre apostoli, da, Sfântul Apostol Pavel, care de fapt nu este trecut în numărul apostolilor, urmează un șir de apostoli filozofi, greci. Pe de altă parte, dacă ne gândim la ei, să luăm numai pe Justin Martirul. În calendar, cum e trecut, în calendarul ortodox, spune Justin Martirul și filozoful. Foarte interesant. Deci ajunge un filozof la martiraj din pricina mărturiei creștine. Când asta? Secolul 2. 160 pe acolo. Ceva de genul.
Se poate și filozof creștin.
Păi, în general, filozofii ăștia au fost creștini. Și
astăzi filozof înseamnă mai degrabă liber cugetător.
Înseamnă, da. Dar asta e altă situație. Ei, oamenii ăștia și-au gândit crezul foarte clar. Și-au gândit avantajele și dezavantajele și au văzut în toate că preeminența cuvântului lui Dumnezeu bate tot ceea ce înseamnă logică. De aceea, transformarea, începând de la Ioan, sau dacă vreți, calibrarea lui Iisus Hristos ca și logos, ca și ceea ce grecii așteptau ca înțelepciunea supremă, ca fervoarea minții, el vine, cuvântul lui Dumnezeu. Fiul este cuvântul lui Dumnezeu. La început era cu Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. Foarte frumos. Deci să faci ca evreu legătura asta între logos și să ajungi cu el la o categorie divină aproape de cea a grecilor și să-i faci pe greci să înțeleagă lucrul ăsta când tu nu ești cărturar, oare de unde vine înțelepciunea asta? Tot de la Duhul Sfânt. De ce spun lucrurile astea? Pentru că trebuie să înțelegem că Duhul Sfânt are preeminență în ceea ce înseamnă înțelegere, cunoaștere, sedimentarea adevărului, urmărirea adevărului și creșterea bisericii ca potențial. Biserica nu poate crește fără Duhul Sfânt.
De ce e greșit să spunem a treia persoană a Dumnezeirii?
Pentru că înseamnă că există o ierarhizare. Îl facem grupa mică. Da? Grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică. Hai să nu ne uităm la lucrurile astea. Deci dacă e să gândim Trinitatea, îi gândim pe toți trei egali. Co-egali, co-eterni, dar nu sunt aceeași ființă, sunt trei persoane deosebite, neîmpărțite, cum se spune, da?
Revenind la articolul de crez, acesta spune, crede într-unul Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul. De ce este numit Făcătorul?
Și de viață, mai ales. De unde vine principiul vieții? Principiul vieții este din Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt are specializarea extremă de a da viață. Pentru că asta, până la urma urmei, rămâne taina lui Dumnezeu între ceea ce înseamnă biologie și altă existență, intrarea într-o existență. Însă știm foarte clar că există, fiecare om este un duh. Și fiecare când este chemat în naștere să intre în istoria lui pământească, se întâmplă ceva. Deci Duhul pleacă de la Dumnezeu și intră într-un trup. Și astfel se întâmplă miracolul întrupării fiecăruia dintre noi. Bun, nu într-o esență coegală cu Iisus Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, ci într-o umanitate perfectă. Și Duhul este dădător de viață. Pentru că Duhul este cel care dă mișcarea și esența, așa cum spune, de la El avem aceste lucruri, spune Sfântul Apostol Pavel.
E corect să ne rugăm Duhului Sfânt dacă spunem că El este persoana Sfintei Treimii, vrednică de închinare și slăvire?
E absolut normal și cred că rugăciunile noastre ar trebui să-i eternalizăm pe toți trei. Și fiecare dintre ei să primească laudă și închinare, așa cum spune articolul din Crez. Pentru că lucrul ăsta nu e la voia întâmplării. Pe de altă parte, e absolut normal să fie așa. Și asta înseamnă să dai respect întregii trinități. Nu poți să supraevaluezi pe unul în daura celuilalt.
Una din problemele teologice de la începutul creștinismului a fost problema filiocve. Duhul Sfânt care procede de la Tatăl și de la Fiul.
Da.
De fapt, care este problema?
Filioque. Deci asta este. Trimis de Fiul și nu și de Tatăl. Problema este în felul următor. Cred că interpretarea frustră a textelor din Evanghelii și în speță Evanghelia după Ioan, care spune că Fiul îl trimite pe Duhul Sfânt, care este paracletos, care este sfetnicul nostru și sfătuitorul nostru de fiecare zi, cel care ne încurajează, cel care ne arată adevărul și așa mai departe, toate celelalte lucruri, conform textelor din 14 și 16 Ioan, da? Evanghelia după Ioan. Lucrurile sunt foarte clare acolo, însă nu e nimic clar sau simplu în Evanghelie, la fel cum nu este nimic clar și simplu în formularea crezului.
Crezul spune care de la Tatăl procede. Cel care împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit.
Care de la Tatăl procede și nu și de la Fiul. Problema este în felul următor. Biserica...
Ruperea dintre biserici a avut și acest punct la un moment dat.
Este, la urma urmei rămâne cel care e controversa pe care o știe toată lumea, de la 1054, între Cerularele și Mihail, da? Cei doi care au fost în speță discuție, aruncându-și anatematisme unul altuia.
De fapt, unde este problema în această discuție despre purcederea Duhului Sfânt?
Pe mine nu mă interesează. Pot să zic foarte clar, pentru că de unde vine Duhul Sfânt, vine din Trinitate. Că se trimit unii pe alții. Dacă unul e prea ocupat, să zicem, are treabă, ca și, să zicem, într-o casă de oameni, nu? Sunt trei oameni care stau împreună și zice, băi, du-te, te rog, și mi-adu o lămâie din frigider. Păi nu pot că eu fac cu tare, atunci adu-mi tu. Nu mai este o problemă de orgoliu sau de nu neapărat tu trebuie să faci, eu nu pot să o fac. Ci e o problemă de colaborare, cred că eternă. Deci asta este lucru care e cel mai greu de înțeles cu privire la Trinitate și la felul în care, dacă stăm să gândim logic și frust, trebuie să înțeleg și trăiesc extraordinar de bine împreună. Nu se ceartă, nu au dispute și colaborează împreună absolut superb. Asta e taină, da? Nu poți să zici altfel la lucrul ăsta. Deci Sfânta Treime funcționează în acest periheliu al gândirii noastre, care înseamnă taină. Și cred că mie mi-ajunge acest mod.
Altfel zis, această discuție teologică nu ne afectează sau ne afectează prea puțin în viața de zi cu zi, pe noi oamenii de rând.
Da, însă nu ne oprește să gândim fiecare în dreptul lui, în așa fel încât, cum să zic, imaginarul credinței noastre să fie cât mai populat și cât mai pro-credință. Deci credința nu are voie să piară. Iarăși, credința la urma urmei nu poți să explici logic. Credința se crede. Dacă ai credință, uai, nu știi cum ai căpătat-o și... Bun, e o altă taină. Face parte din marea taină. Și asta mă mulțumește pe mine.
Și dacă vorbeam despre această discuție, despre procederea Duhului Sfânt, că este mai puțin importantă, este foarte importantă însă discuția despre faptul că El este Domnul de viață, Dătătorul, și prin El Dumnezeu a vorbit. A vorbit prin proroci. Cunoaștem pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Care
păi dacă El e Dumnezeu, nu putem să... Adică El nu ne arată o altă față a Lui singulară. El e un transfocator de glorie și de slavă asupra întregii Trinități. Fiecare dintre aceste persoane, de să fie clar, proiectează nu o lumină asupra lucrării sale sau a gândirii sale personale, ci asupra întregului care sunt toți trei. Deci când e vorba că nu e ca la operă, acum e aria tenorului și atunci lumea aplaudă doar pe tenor, că nu, la sfârșit însă când se termină opera, îi aplaudă pe toți. Ies în față la cortină și își primesc aplauze. Asta este. E o lucrare comună în care uneori noi vedem că are primatul Duhul Sfânt de data asta. Asta am văzut eu. sau lucrarea fiului, pentru că oricum tatăl l-a trimis. Dar transferul de responsabilitate, delegarea care există în sânul Sfântei Treimi, e un lucru care îl înțelegem destul de greu.
Mi se pare mie că astăzi avem riscul acesta de a spune că Duhul Sfânt a lucrat cândva, a vorbit la timpul
și
trecut.
Și s-a terminat.
Și astăzi neglijăm uneori, subapreciem lucrarea Duhului Sfânt. Cum putem evita acest risc? Cum îl putem face mai aproape de noi? Cum îl putem aduce?
Asta e o mare problemă, zic eu.
De fapt, și este un deism.
Hai să nu intrăm în alte lucruri mai grave. Să zicem în felul următor, doar că din cauza instituționalizării faptului de biserică, biserica e o instituție, la urmă, care funcționează cu regulile ei, cu ierarhiile ei, bună instituție, putem zice, divino-umană, până la un anumit punct. Până la punctul în care, cum să spun eu, e atât de organizată treaba în biserică, încât totul este calibrat și calculat extraordinar. Să zicem, până la sfârșitul anului, biserica așa are calendarul ei, are treaba ei. Dacă vine Dumnezeu, vine Iisus Hristos și zice, știți, aș vrea și eu să zic ceva, sau să vină Duhul Sfânt, cred că n-are loc. Pentru că totul e foarte bine organizat. Și cred că organizarea asta, adică preponderența pe care am luat-o noi în a griji de biserică și de a face ca lucrurile să meargă bine, ne face să uităm de fapt că noi suntem doar unelte și Dumnezeu se descurcă extraordinar de bine fără noi. Însă, din respect față de creație și din respect față de sine, ne ajută și pe noi să intrăm în lucrul ăsta.
În loc de concluzie, dacă trecem de la cadrul instituțional, cum am putea la nivel personal să fim mai plini de Duhul?
Asta e problema fiecăruia și căutarea fiecăruia după adevăr, după dragoste, după cunoaștere și, cum să zic, lucrul ăsta se vede. Pentru că la dragoste nu rezistă nimeni. Și dacă am fi buni, am fi din Duhul Sfânt și am fi din Dumnezeu, asta e calificarea pe care o dau Sfinții Părinți celor care sunt din Dumnezeu. Pentru că sunt buni și au dragoste. Indiferent în ce biserică te închini, lucrul e foarte clar. Dacă ești bun, în sensul arătării dragostei, fără niciun fel de oprimare sau de, știu eu, de garduri, și prin faptul că pui toată jertfa asta la picioarele crucii lui Iisus Hristos, te numești creștin. Darul dragostei și de a împărți dragostea e tot ceea ce Hristos, Duhul Sfânt și Tatăl doresc de la fiecare dintre noi.
Dacă am început această emisiune pornind de la crez și am început poate cu o discuție teologică și teoretică, iată că am terminat într-un fel foarte practic, Duhul Sfânt este cel care ne dă dragoste, plinătatea Duhului Sfânt este cea care ne umple de dragoste, de bunătate și lucrul acesta se vede. Oricine înțelege acest limbaj al dragostei.
Așa se dă Dumnezeu.
Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiunea noastră profesorului Marius Radu, președintele Institutului de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia.
Cu drag și cu dragoste.
Să rămânem în Sfânta Treime, toți și Sfânta Treime să rămână noi.
Așa se dă Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Știu ce cred cu Valentin Giurici.